posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Kvalitní mezilidské vztahy vznikají jen tváří v tvář, přímým kontaktem. Pokud bychom vyslovili tuto větu ještě před nějakými 20-30 lety, byli bychom asi považováni za blázny či přinejmenším podivíny, proč říkáme něco tak samozřejmého. Dnes je to ale jinak. Děti a mladí lidé navazují kontakty zejména na sociálních sítích a zdá se, že jim ani příliš nevadí, že tak přicházejí o to nejdůležitější, protože tváří v tvář jinému člověku vnímáme to zásadní. Jeho oči, jeho výraz, jeho pohyby, jeho mimiku. Vnímáme ho zkrátka přímo a jasně, ale ve virtuálním světě si ho jen představujeme a vytváříme si iluze. Ano, ano. Staré způsoby navazování kontaktů se radikálně proměňují, stejně jako se proměňují sociální vazby. Dnes mnohé děti tráví jen minimum času se svými prarodiči, což jsou a vždy byli velmi důležití nositelé hodnot a cenných zkušeností. A tak se nedivme našim dětem, že se chovají jinak než dříve. Odborníci hovoří o tom, že ubývá dětí, kteří by k rodičům a cizím lidem chovali úctu, a naopak přibývá dětí agresivních. O tom všem a mnohem dalším jsme hovořili s psychologem Martinem Dolejšem z katedry psychologie Olomoucké univerzity, kterého i dnes vítám ve studiu. Buďte vítán, pane doktore.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Pane doktore Martine Dolejši, povězte mi, když vy jste ve studii zjistili, že se zvyšuje agresivita, že se zvyšuje šikana, delikventní chování a tak dále, jak se to měří a k čemu se to přirovnává, jestli mi rozumíte? Jo. Které je to výchozí chování, kdy stojí to dítě ideální a my k němu porovnáváme, proč se to naše už nechová tak ideálně a jak se to měří? To by mě hodně zajímalo, protože i v tom může být zakopaný pes.
To bude trošinku pro posluchače složitější, možná v tom pochopení. Na měření agresivity používáme dotazníky. Jsou to dotazníky, které jsou složeny z určitého počtu tvrzení a ten žák nám na ně odpovídá, jestli s tím tvrzením souhlasí, jestli pro něj platí, nebo jestli s tím nesouhlasí, třeba a neplatí pro něj. Jo? Ta agresivita má několik složek. Je tam fyzická agresivita, verbální agresivita, některý autoři tam dávají hněv, hostilitu. Jo? Takže zase jde o ten koncept, jak tu agresivitu budeme chápat. Jo? Vy tomu žákovi, tomu studentovi, žákovi v té třídě dáte dotazník, on vám ho vyplní, vy mu vysvětlíte, co má vyplňovat, čeho se to týká, on ho vyplní a následně vy vypočítáte nějaký celkový skór té agresivity. A teď je důležitý si uvědomit, že my, když budeme mít 200 žáků, jsme schopni spočítat průměr toho žáka nebo obecně průměr té skupiny těch 200 žáků. A to budeme říkat, že je nějaká standardní jako míra toho rysu. Jo, když budeme o agresivitě mluvit jako o rysu, o osobnostním rysu, on to je rys. Takže je to nějaká běžná průměrná míra. A teď, co je jednu směrodatnou odchylku plus a mínus, se říká, to je Gaussova křivka, je to 68% populace většinou, nebo vždycky je to 68% populace a ty jsou běžně agresivní. Nejsou ani moc agresivní, ani málo agresivní. A ty, co dosahují více bodů, než jedna směrodatná odchylka, tak ty můžeme považovat za jedince, který mají zvýšenou míru agresivity. Představme si to jednoduše. Průměr u těch žáků je třeba 30 bodů. Jo? Minimálně může dosáhnout žák 10 bodů, maximálně může dosáhnout nějakých 50 bodů. Průměr je těch 30 a jedinci, kteří dosahují nějakých, 25 až 35, můžeme říct, že jsou běžně agresivní, nevybučují od toho průměru té populace. A ty, co dosahují nad 35 bodů, už jsou nějakým způsobem více agresivní. To je jenom nějaká hodnota. Ve chvíli, kdy my zjistíme, že ten jedinec je více agresivní, měli bychom si s ním sednout a měli bychom se s ním povídat o tom, jak se třeba projevuje v kolektivu, kdy naposledy někoho uhodil, proč to udělal, jaký jsou důvody, a to nám pak upřesňuje tu míru té agresivity nebo ten typ té agresivity, jestli je to víc verbální agresivita nebo fyzická agresivita nebo hostilita. Jo? Takže my si vytvoříme jakoby populační normu a na základě té populační normy nějakým způsobem zazazujeme toho jedince a zjišťujeme, jak na tom je.
Dobře, děkuji. Já jsem jenom tady v tomto chtěla mít jasno, jakým způsobem vlastně získáváte informace o tom, že děti jsou stále agresivnější. Pro mě možná jeden z nejhorších výsledků, který vyplynul z této vaší studie, je, že mládež nevěří v dobro, spolupráci či lidskost. A to si říkám, jak jsme se mohli tedy dostat s dětmi do takovéhoto stavu? Jak jsme se mohli dostat s dětmi do toho, že 11leté dítě nevěří v dobro?
Tak o čem teďka mluvíme, o tom dobru, přátelskosti, lidskosti a tak dále, tak to je, jak bych řekl, jenom zastřešující pojem nebo zastřešující pojmy, které stojí nad tou agresivitou. Jo? Takže když děti ztrácejí víru v lidskost nebo v dobro, tak v těch datech se to objevuje tím, že se zvyšuje počet obětí šikany, že se zvyšuje počet jedinců, který mají zkušenosti s těmi krádežemi, protože krádež znamená někoho poškodit. Jo? Krádež znamená být nelidský. Jo, prostě chovat se nějak mocensky, jo, získat na úkor někoho nějakou věc, jo, nějakou třeba, já nevím, postavení ve skupině, nemusí to být jenom hmotná věc, ale může to být například i to postavení v té skupině, jo, takže je to jakoby sekundární výsledek těch dat, kterými jsme zjistili, jo, protože kdyby se snižovala třeba ta šikana, počet obětí a tedy i počet těch pachatelů, tak můžeme říct, že prostě děti víc vězí v nějaký pozitivní hodnoty, v kladný hodnoty, vězí ve spolupráci. Jo? Ale protože se to zvyšuje, tak je to naopak.
Myslíte si, že školy, tak jak jsou u nás, protože k těm šikanám dochází především ve školách, v dětských kolektivech, že jsou nastaveny pro dívky i pro kluky? A nebo jsou nastaveny tak trochu víc pro hodné holčičky. A kluci, kteří se prostě chovají jako kluci, chovají se jako raubíři a mnohdy i takový jako počínající alfasamci, vlastně nemají šanci nedocházet do pedagogicko-psychologické poradny jako do houslí. Protože zkrátka na tohle není ani školství, ani pedagogický dozor nastaven.
Já myslím, že není rozdíl mezi tím, zda ta škola je nastavená nebo není.
Školství.
My jsme byli víc jako učení v nějakým jako frontálním prostě vzdělávání. Dnešní to školství potřebuje prostě impuls a ten impuls by měl být v takové formě, aby rozvíjel ty děti. Prostě jsou kluci, který prostě jsou raubízy. A škola nebo ten pedagogický sbor by tohle měl nějak využít. Jsou děti, které jsou hodně dobrý třeba v jazycích a opět by to ta škola měla nějak využít. Jo? Prostě měli bychom individuálně pracovat s těmi jedinci k tomu, aby jsme rozvíjeli v tom, v čem jsou dobrý. Prostě je tu žák, který mu moc nejde čeština, ale jde mu špičkově matematika, tak pojďme s ním pracovat na nějakým analytickým myšlení, na rozvíjení analytického myšlení.
Dopřejme mu, aby v něčem vynikl a ne ho stále plísněme za to, v čem dobrý není.
Ano, a to já vás musím doplnit. Tím, jak ho dokážeme nebo mu poskytneme ten prostor, aby v něčem vynikl, tak zvyšuje nějaký svoje sebehodnocení, víru v sebe. A když někdo získává víru v sebe, tak získává pak, nebo zase sekundárně tím získává víru ve spolupráci, víru v druhý lidi, v tolerantnost. Já umím tohle, ty umíš tamto prostě a jsem tolerantní, jo, vůči tím ostatním. Takže když my dokážeme v rámci toho edukačního procesu rozvíjet ty děti, tak se pak budou i zlepšovat vztahy navzájem. Jo, bude méně obětí ty šikany, bude méně krádeží prostě. Možná do budoucnosti tyhle děti nám budou nést ty pozitivní hodnoty, budou se stávat ukázkovými politiky, který dokážou nějakým způsobem předávat hodnoty dalším a dalším generacím. Je to podle mě, začátek je o rozvoji toho žáka, toho dítěte prostě. Každý máme něco dobrýho v sobě. Jo, někdo to má v té fyzičnosti, někdo to má v inteligenci, někdo to má ve schopnosti komunikovat s lidmi. Jo, a pojďme nějakým způsobem rozvíjet.
Pane doktore, my jsme tady mnohokrát hovořili o hodnotách společnosti, o hodnotách rodiny, o mravních hodnotách, ale mnozí filozofové mluví v souvislosti s tím, co právě teď žijeme, jako o bezhodnotové společnosti. Jako o společnosti, která žije v době, kdy vlastně neexistují žádné skutečné hodnoty, namísto nich vzýváme určité, řekněme, politické ideologie, namísto skutečných, velkých, hlubokých, vznešených lidských hodnot. Je to tak, nebo jsou to škarohlídské, pesimistické řeči? Jak to vnímáte vy jako psycholog?
Já bych s tím souhlasil. Prostě začíná ubývat takových, mě napadla hned první věc, jako nějaká vlastenecká hodnota, nebo zodpovědnost za svůj národ prostě, jo, za lidi, kteří jsou stejně jako já Čechy.
Takže vlastencům se teď říká xenofobové, pozor.
Jo, takže si myslím, že prostě se vytrácejí takový ty základní pravdy nebo základní hodnoty. Dřív nám to pomáhala, nebo dřív to v té společnosti hodně pomáhala udržovat církev. Jo, která neublížíš bližnímu svému, nepokradeš a já nevím co dalšího. Ty lidi se tím nějak zídili, protože se z nějakého důvodu báli něčeho. Jo, buď vnitřně už se báli Boha nebo prostě nějaký odplaty a tak dále. A dneska už to tak není a problém je v té komercionalizaci. Jo, prostě všechno rychle, mít hodně peněz, umět se před lidma ukazovat v mnoho věcech, prostě, jo, je to prostě o komercionalizaci a hustí to do nás s těma reklamama, kupte si tamto a půjčte si na tamto a já nevím co dalšího. Kdyby jsme mohli televizi nebo média změnit a ukazovali by se tam hodnoty našich předků od jak chránili naší zem při vpádu prostě různých ozbrojených složek cizích, tak možná ty hodnoty budou pozitivní nebo budeme si držet prostě nějaký jako morálky, která je pro společnost důležitá. Ale my jsme, ta doba je prostě užitková. Jo, kupte si, ale aby byla, mně se naposledy líbila, teď možná trošku odskočím, reklama na Adidas, kde dokázali spojit prostě komerci s tou hodnotou. Byla to reklama s Emilem Zátopkem a on tam ukazuje botu, jak běhal, pak tam ukázali jeho Kanadu, ta se změnila na krásnou botu, na krásnou běžeckou botu, ale co pro mě, než ta reklama na tu botu, bylo důležitý, že on tam pak ten Emil Zátopek jako mluvil, jmenuji se, a do té angličtiny řekl, jmenuji se Emil Zátopek a jsem český běžec. To bylo pro mě, mě ta reklama dostala a začal jsem si o to víc zase vážit toho, že jsem Čech prostě. Takže jenom chci ukázat, že kdybyste ty reklamy změnili na reklamy na hodnoty a na smysl života a na dobro, tak pak nějakým způsobem to mění tu společnost. Protože my dva si můžeme říct, že ty televizi nebo médiím nevěříme. Jo? Nebo minimálně hodně pracujeme s tím, co nám ty média říkají. Jo? Když to jsou lidé, kteří prostě ty média berou jako svatou věc. To, co poví médium, to je pravda prostě, jo? Prostě oni nám řeknou, že tenhle výrobek je nejlepší, tak je nejlepší a já si ho půjdu koupit, jo? Ale my si nezačneme se podívat, jestli to není jenom relativně v uvozovkách klamavá reklama. Jo? Že můžou existovat lepší výrobky, kvalitnější výrobky, ale nemají třeba takový jako finanční prostředky na ty reklamy.
No to, co jste říkal s Emilem Zátopkem, je samozřejmě moc hezké. Kdyby na konci nebylo zase jenom ten cíl vzbudit, pokud možno v těch dětech, pocit, když tyhle boty nebo tyto boty nebudeš mít, tak si trošku zamíň a ostatní se ti budou smát. Ale vím, co jste tím chtěl říct.
Já jsem jenom chtěl ukázat, ano, že kdyby byly reklamy na hodnoty, tak nás to bude ovlivňovat.
Jenom vy říkáte, změňme média, kdybychom mohli změnit média, to úplně nemůžeme, ale můžeme změnit tento pořad, který proto vznikl a proto tady je. Můžete ovlivnit vy třeba to, jakým způsobem bude na základě vašich poznatků fungovat školství? Zeptá se vás někdo vůbec, jaký je výsledek vaší studie? Zajímá to vůbec někoho? A nebo vy si tam děláte svoji studii, máte pocit, že děláte pro vás prospěšnou práci, protože ta vaše skupina psychologů tak nějak trochu víc ví, jak se ten svět točí, ale vlastně každému ostatnímu je to jedno, protože jedeme stále ve vyjetých kolejích a trošku nevíme, kam míří?
Naše výsledky využívají pedagogové. Jo? Myslím si, že školy, ředitelé, školní metodici prevence, školní psychologové, ale i samotní pedagogové nějakým způsobem s těmi výsledky pracují. Jo? Při plánování třeba preventivních programů, při plánování rozvíjejících aktivit s těmi žáky, s těmi jejich svěřenci. Kdo s tím ale nepracuje, a to vidím jako velký problém, je státní aparát. Ten by s nějakým způsobem měl s těmi výsledky nějak pracovat. My tady zjišťujeme, že 3% dětí zažilo za posledních 30 dní stav opilosti. Jedná se o děti ve věku 11 až 15 let. Kdyby to byly 17 letý, tak mi to až tak zvláštní číslo nepřijde a řekl bych si, že je dost malý a že je to dobrý. Ale 3% znamená 10,5 tisíce dětí mezi ve věku 11 až 15 v celé České republice. A tady by politici měli nějakým způsobem začít jako přemýšlet, kde oni nakoupili, nebo kde sehnali ten tabák, jo? Nebo kde sehnali ten alkohol. Vy můžete říct, no, tak ho vzali rodičům. Ano, jednou to určitě zkusili. Na druhou stránku, když to podruhý táta zjistí, tak už z toho bude určitě problém, takže ho někde nakupují. A já jako psycholog sleduju své prostředí, v kterém žiji, a když jdu nakupovat do supermarketu, přede mnou dvě 14-letý holky bez problémů si koupí pivo. Než dokoupím nákup, jdou do trafiky, tam si koupí cigarety. Kde je ten státní aparát? Kde je ta kontrola? Jo? A to mluvím o nějakých jako velkých supermarketech. Ale představte si, že třeba večerky, to je ještě větší problém. Jo? V západních Čechách je velké množství prostě večerek. Tady po Praze je taky, když jsem dneska jel. A tam podle mě, kdyby jsme vzali nějakého teenagera, 13-letýho, tak si myslím, že z 95% večerek si odnese všechno, co chce. Jo, od alkoholu, cigaret. A já jenom to ještě doplním, problém je ještě jeden. Dokonce mám informace, že v některých večerkách se dá koupit třeba podpultovka marihuana. Gram trávy a to by je ještě zajímavější, jak ty prodejci jsou aktivní v tom, protože oni vám neprodají jenom tu marihuanu. Oni vám k tomu dají dva papírky a dva filtry a jednu cigaretu, abyste si to rovnou mohli ubalit. Jo? Takže a tady vidím problém, že ta politická garnitura se s tím vůbec nezabývá. My zjišťujeme nějaký čísla, ale školní metodici prevence nedostanou prostě víc časový dotace dělat tu primární prevenci ve škole. Takže oni musí stihnout tu svoji aprobaci, to, co musí odučit. A mezi tím ještě dostali třeba, já nevím, školního metodika prevence jako roli na starosti. A prostě stát nedá víc peněz tím školám, aby se ředitel, dobrý, ty půl úvazku budeš pracovat na rozvoji těch dětí a za ten půl úvazek, za tu výuku, co jsem ti vzal, já vezmu novýho zaměstnance, novýho pedagoga a ten bude učit to, co bys měl učit ty. Ale tebe od tebe chci, aby si rozvíjel ty děti. Jo, jenomže ten pedagog musí učit, seminář, já nevím, opravovat písemky a tak dále a do toho má ještě dělat prevenci. No, věřím tomu, že pak je vyšťavený ten člověk, jo, protože to nestíhá. A do toho má ještě vlastní rodinu a já nevím, co dalšího a vzniká tady problém, jo. Takže z těch studií, jako je naše studie, jako jsou ten ESPAT a HBSC, ty celonárodní studie, tak si myslím, že ty výsledky jsou převáděny do praxe. Jo? Ale jenom prostě částí těch odborníků. Ty politici nebo obecně některé další prostě skupiny se tím vůbec nezabývají. A to je škoda.
Já nechci být kvarulant, myslím si, že asi by si děti neměly mít možnost koupit libovolně alkohol, případně FET, kdekoliv volně dostupně. Ale v tomto případě si myslím, že ta prevence musí vycházet především z rodin. Protože tam je to asi úplně to nejdůležitější a pokud ty děti, ta partička si bude chtít nějaký ten alkohol obstarat, tak se k němu vždycky nějak dostane. Pokud tam prostě nebude fungovat ten rodičovský, ta rodičovská autorita, která ty děti prostě nějakým způsobem zastaví. A proto se vás chci zeptat, jakou úlohu v tom všem podle vás hraje destrukce tradiční rodiny, na které společnost byla založena a nastavená tisíce let?
Každým rokem roste počet rozvodů. Jo, a to je ta vaše možná, nebo jestli to tak chápu, ta vaše jako destrukce té rodiny. Dřív se méně rozváděly ty rodiny, nebyla tam nějaká střídavá péče, která není úplně efektivní dle mého, protože každý rodič pak má jiný pravidla vůči tomu dítěti a pomlouvá toho druhého rodiče. A
hlavně pro některé dítě může být řešením a pro některé je totální likvidací.
Totální likvidací. A možná já se ještě vrátím k té rozvodovosti. Ty mladé rodiny, nebo ty rozvody v mladých rodinách jsou většinou provázeny velkou agresí. Buď těch partnerů navzájem, nebo používají dítě jako nějaký nástroj prostě na vydírání toho druhého a to dítě najednou nevidí, co je jako zdravá rodina. On vidí, jak to funguje, ty hádky a jak prostě na sebe oni se nezí měli rádi a najednou se hádají v uvozovkách Itálie, když to tak vezmu a neví, co je teď ta tradiční rodina. Jo? Pro něj běžný do budoucnosti bude rodina, která se po nějakých letech, nebo manželství, který se po nějakých letech prostě rozvede. Jo? Takže problém je v té rozvodovosti, která má vliv na ty děti a zase jsou děti, které bez problémů ustojí rozvod svých rodičů, protože rodiče jim to nějakým způsobem dokážou vysvětlit dítěti, proč se rozvádí. Jo, že nějaký důvody tam jsou, a to dítě to je schopné nějak zpracovat, ale pak jsou rodiny, kde to dítě vůbec neví, proč se rozvádí, jo? A ještě nástrojem jejich hádek, prostě tahanic a já nevím, co dalšího. Teď si to dítě každý rodič chce koupit, aby prostě u soudu ho získal do svého opatrovnictví a najednou nabalujeme problémy.
To jsou ty modely, ale proč je jich stále víc? Proč stále více lidí vstupuje do manželství? V tom máme nárůst. A každé třetí manželství to pak vzdá.
Nejsou ochotní být tolerantní?
Já nevím.
Já vám to říkám. Jako je to i řečnická otázka, ale já si myslím, že jako nejsou ochotní být tolerantní, být flexibilní v rámci toho partnerství, umět na sobě pracovat, jakoby na svých, já nevím, nějakých negativních jevech, jo? Umět spolupracovat dohromady, prostě. Když chcete s někým žít, tak ho musíte brát tak, jaký je, prostě. Jo? Musíte ale být schopná něco tolerovat, na druhou stránku být schopná vyjádřit svoji potřebu, co musí ten partner změnit. Ale to je o práci pak na sobě, jo? O práci na tom vztahu. Ale to ty lidi nechtějí pracovat, nebo nechtějí věnovat tomu čas, nebo se toho bojí, jo?
Opět civilizační jev? Ano, toto je vývoj?
Ano, civilizační jev. Kdybychom vzali ty dva jedince, nebo ten pár, a vzali je do poradny pro manžele a páry, Tak si myslím, že se dá velká část těch jakoby párů zachránit prostě, jo, protože tam mají prostor to prodiskutovat, uvědomit si, jaký chyby dělám já, jaký dělá partner, co můžu změnit já, co musí změnit on, nebo měl by změnit, a nějakým způsobem jsme schopní prostě zachránit ty rodiny. Jenomže zase je to o nějaký práci těch manželů a do toho oni nechtějí. Jo, je to něco jak s tím nabýváním těch peněz, jo. Krádež je rychlý získání peněz prostě. Já nemusím pracovat, půjčka je rychlý získání peněz, jo. Ale pak se to odrazí v problému v tom, že ty banky si pro nás přijdou, protože chtějí svoje peníze, nebo policie si pro nás přijde, protože jsme udělali nějaký trestní čin. Jo?
Pane doktore, my jsme si tady povídali o dětech, které jste zkoumal jako psycholog, děti mezi 11. a 15. rokem. My oba víme, že ty děti se vesměs mají materiálně velmi dobře, nemají takové ty úzkosti, zatímco ještě na začátku minulého století se děti málo kdy najedly dosyta, tak tyto starosti nám zcela odpadly. Na druhou stranu děti asi mnohdy strádají vztahově, strádají možná i duchovně. Když to tak všecko shrnete, strávil jste s nimi jak dlouhý čas tou studií?
Ta studie, tam bylo nějakých, myslím, když to vezmu, asi 40 škol, je to 4 třídy ve škole, no tak nějakých 200 hodin, prostě výukových hodin.
Ano, takže strávil jste s nimi prostě stovky hodin. Je vám těch dětí líto?
Mně líto té společnosti. Já mám, nechci být jako nositel zlých zpráv, ale já si myslím, že ta společnost nějakým způsobem, nechci říct, že by se jako šla do záhuby, to ne, ale myslím si, že tohle je počátek ještě větších problémů, než nějakým způsobem přijdou. Jo.
Jaký vidíte ten vývoj? Kam kráčíme?
Kráčíme k nějakému konfliktu, a to jak konfliktu v sami sobě, a být buď stádový prvek, anebo být sám sebou, a pak jako v konfliktu v rámci té společnosti, jo, nebo v rámci skupin prostě společenských. Já teďka trošku navážu na historiky, ty říkají, že váleční konflikty se vždycky objevují po nějaký době, po 60 letech, někde je to po 70. My máme už 70 let tady v České republice mír, a je to, doufám, že to tak zůstane, ale to je jenom moje přání. Myslím si, že realita bude jiná, jo? Že dojde k nějakým konfliktům, a to jak v rámci jedné společnosti, jo? Nějaká občanská válka, anebo v rámci více národností. Když se můžeme podívat, já nechci tady moc o politice mluvit, ale podívejte se, jak blízko je Ukrajina. Jo, před 20 lety nejbližší konflikt byl někde v Africe, dneska máme Ukrajinu letecky, stíhačka za 5 minut je nad Prahou z Ukrajiny, jo, já nevím, jo, z Krymu, prostě z ostrova, z poloostrova, tak já se obávám, že ta společnost bude v budoucnu, my to možná zažijeme už jako ve stází, nějakým, až budeme seniozy, bude řešit velké jako dilema, problémy, jak uchovat život na zemi. Jo? Takhle si to myslím. Já jsem skeptický k tomu vývoji. A jak byste se ptala, jestli mi jich je líto, tak částečně, jo? Protože já už to možná zažiju jako senior, oni to zažijou ještě v produktivním věku. Jo? Teď dneska jim je nějakých 12-13 let, ten konflikt nebo obecně nějaký problémy za 30 let to budou přesně v produktivním věku. No. Ale je možný, a to je takový jako zbožný psání, že to tím lidem nebo jako té generaci mladých lidí nebo těch žáků to nějak dojde a něco se odehraje uvnitř těch lidí a změní se to v to pozitivum. Ale toho se obávám, protože to nenaznačují nám to ty data. Jo, zvyšuje se ta agresivita, snižuje se nějaká víra v dobro, upadají tradiční hodnoty, vidíme, jaký jsou problémy blízko nás v různých krajinách, jo. Vidíme sílící xenofobní tendence a já nevím, co dalšího. Jo. Takže
Hlavně by to těm mladým muselo dojít v nějakém krátkém časovém úseku, když spadne server.
Jo.
Jo.
Že by se třeba zamysleli. Nad něčím podobným. Ale přesto ptala jsem se, jestli je vám jich líto proto, že pokud děti vidí úpadek mezilidských vztahů, úpadek rodiny, úpadek respektu a úpadek hodnot, o kterých jsme se bavili, nedošli jsme k tomu, kam spadli a proč, ale to status quo se takto jeví. To znamená, že my na děti můžeme působit až ve chvíli, kdy dokážeme současnou společnost proměnit. Myslíte si, že toho my jsme schopni? Vy jste částečně odpověděl, že byste si to přál, ale vy jakožto psycholog, kterému prochází poradnou mnoho nejrůznějších typů lidí, jsme schopni jako společnost se proměnit?
Ta možnost tu je, aby jsme se proměnili, ale musíme chtít.
No, a asi by to potřebovalo nějaký ten trigger, spouštěč.
Tak
důvod, proč?
Spouštěč můžou být třeba volby prezidenta. To myslím, že v poslední době hodně jako lidí zvedlo a vnímají to hodně i ty adolescenti nebo ty žáci. Oni dokonce, dneska jsem se bavil s kolegyní, a že ve třídě, kde má, myslím, asi 12-letýho syna, jsou volby prezidenta hlavním ústředním tématem. Takže možná tady to bude nějaký spouštěč. Jo? Mně jich líto z toho důvodu, že nezažili to, co jsme zažili my dva. Jo? Prostě takový to dětství naplněný hrama. Naplněný sociálním kontaktem, a to jak s prarodičema, tak s cizími lidmi, tak s kamarádama našich rodičů. Prostě to oni nezažívají, protože nám sklouzávají k tomu virtuálnímu světu. Jo? Oni nezažívají, jaký je hrát si na partizány, protože lepší pro ně je to hrát na počítači, kde mám tu helmu, já jsem si tu helmu, nebo my jsme si tu helmu museli vymyslet, jo. Museli jsme si zbraň vymyslet z kusu dřeva, jo. Ale ty žáci prostě už to mají naservírovaný prostě v těch technologiích, no. Kde pak vás to pohltí úplně, jako být vojákem v nějaký bojový hře je prostě jak virtuální realita, když to tak vezmu. A dneska už se hraje jenom z věcí virtuální realita, že máte brýle, prostě jste na takovým jako pásu, který vám ukazuje tu krajinu a tak dále. A to je problém, protože vám ztrácí ta jakoby fyzičnost nebo takový to jako schopnost ovlivňovat nějakým způsobem to bytí. V tom prostředí, kterým jsme. Jo.
Poslední otázka, krátká. Když říkáte, že děti jsou čím dál tím více zvyklé na virtuální realitu, v té se dokáží pohybovat a vyhledávají ji. Myslíte si, že jsou ještě připravené a schopné žít v realitě? A nebo to bude velké překvapení a ne právě příjemné pro ně?
To já jako nevím, jestli jsou schopní žít v realitě, oni nějak částečně žijou, ještě ta virtuální realita nepohltila, ale uvidíme za 20 let, jak virtuální realita bude hýbat světem, jo, jestli pak už to fakt všichni nebudeme nosit jenom brýle a svět budeme vidět jenom přes 0-1 prostě kódy a tak dále.
Vlastně se ptám, jestli jsou ty děti životaschopné.
Jsou. A mohla by k tomu pomoct ta virtuální realita. Nějakým způsobem. Kdybychom byli schopni to naprogramovat tak, aby se stala bavit, tak by se nám vrátili jakoby do toho face-to-face bytí. Jo? Ale to já nevím, jestli jde, protože firmy počítačový to nechtějí. Jo? Nechtějí to výrobci těch věcí a tak dále. Možná ještě to může být tak, že nás to možná nějaké jako problémy s tou virtuální realitou vrátí zpátky. Ve chvíli, kdy ovládáte v bytě všechno přes internet, znamená, že jste velice jednoduše zneužitelná. A pak si povíte, má to smysl mít všechno přes internet, není lepší, když si to světlo zapnu já, když chci, než když mi naštvaný soused bude přepínat světlo v kuchyni a televizi zapínat a vypínat, víte co? Jo, takže najednou je možný, že prostě přehlcenost s tou virtuální realitou nás vrátí zpátky do nějakých jako minulých kozenů, prostě do reality, která byla celá před virtuální realitou.
Doufujeme, že pak naše děti vstanou, rozhlédnou se a řeknou, kdo jsou to ti milí lidé kolem mě, a řeknou, ty asi budeš moje máma a táta.
Já ještě možná doplním, že ty děti tou virtuální realitou žijou, ale pak zase dojde podle mě v nějakém věku nějakému zlomu, A část těch dětí, doufejme, že to bude ta nižší, menší část, tou virtuální realitou zůstane být pohlcená. Když to ta druhá část zjistí, že jim ta virtuální realita nic nepřináší a že se chtějí vrátit prostě do toho světa osobních kontaktů, osobních interakcí a tak dále.
Pane doktore, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za to, že jste nám ukázal prostřednictvím vašich výzkumů to, jak vidíte naši blízkou budoucnost. Díky moc.
Děkuji vám za pozvání a přeju posluchačům hodně radosti v životě.
Milí posluchači, už za 3 dny, tedy v pátek 30. března, uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti na Svobodném univerzu druhý díl rozhovoru s Mislavem Zeleným a Tapanou. Mluvit budeme například o tom, co je největší tragédií naší civilizace.
To je ta největší tragédie naší civilizace, že takzvané vládní elity vlastně nic pro nás do budoucna nedělají. Oni dělají ad hoc, prostě dneska honem musím něco naslibovat a musím o tom hlavně krásně, korektně mluvit, že jo, a aby se nikdo nezlobil a musím každýho ukecat, usmířit, ale do budoucna žádná vláda, ne naše, žádná vláda na světě nic nedělá.
I příště se na vás těšíme, Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám pište. Pište nám cokoliv chcete na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Vaše nápady, náměty, dotazy. Na těchto stránkách si také můžete kdykoliv poslechnout jakýkoliv dosud odvysílaný pořad Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.